Ukrajinani, në objektiva civile dhe ushtarake. Por, mbrojtja aerore ukrajinase arriti të rëzoj 10 raketa dhe 23 dron, njoftoi komanda e forcave aerore të Ukrajinës mëngjesin e 26 majit. Dëme që u shkaktuan nga rënja e mbetjeve të shpërthimeve, u raportuan në rrethet Obolon dhe Shevçenkiski të Kievit. Por, Seher Popko, kreu administratës ushtarake të kryeqytetit, tha se nuk ishte raportime për të lënduar apo viktima gjatë sulmit 3 orësh në kryeqytet që filloi rreth orës 3 të mëngjesit. Ky ishte sulmi 13 i tillë në kryeqytetin ukrainas këtë muaj. Rajonet e Harkivit dhe Dnipropetrovskut ishin gjithashtu në shënjestër të sulmeve ruse, than zyrtarët lokal. Një burr u plagos në rajonin e Dnipropetrovsk, gjatë asaj që guvernatori rajonal Sehel Lisak e quajti një natë jashtëzakonisht të vështirë, të sulmeve ruse që shkaktuan dëme të konsiderueshme në infrastrukturën civile. Qytetet me Refa dhe Izium në rajonin e Harkivit pësuan dëme në sulmin me dron, tha kreu i administratës ushtarake rajonale Olesi Neubov. Në Fushbetej, luftimet vazhduan në dhe rreth qytetit lindor të Bahmutit, që është epiqendra e luftës në Ukrainën lindore, sa shtabi përgjithshëm në raportin e tij të përditshëm më 26 maj, duke kundërshtuar përsëri pretendimet e Rusisë se kishte pushtuar të gjithë qytetin. Më 25 maj, oficeri lartë amerikan, generali Mark Milley, tha se Rusia nuk do të arrijë një fitore ushtarake në Ukrainë, duke parashikuar një luftë të vështirë dhe të përgjakshme në vazhdim, pasi grupi kontaktit të mbrojtjes së Ukrainës dhe i vendeve që mbështesin Kievin në luftën e tij kundër Rusisë zhvilloi një takim virtual. Kjo luftë ushtarakisht nuk do të fitohet nga Rusia, thjesht nuk do të ndodh, u tha Milley gazetarve më 25 maj pas takimit. Megjithatë, ai deklaroi se për shkak të pranisë së madhe të ushtrisë ruse në Ukrainë, është e pamundur që Kievi të jetë në gjendje të rimarrë të gjithë territorin e tij në një të ardhme të afërt. Kjo do të thotë që luftimet do të vazhdojnë, do të jenë të përgjakshme, do të jetë vështirë, dhe në një moment të dyja palët ose do të negociojnë një zgjidhje ose do të arrijnë në një përfundim ushtarak, tha Milley. Sekretari amerikan i mbrojtjes Lloyd Austin, i cili gjithashtu mori pjesë në konferencën virtuale, tha se mbështetësit perëndimor të Ukrainës kanë kontribuar me pothuajse 65 miliard dollar në ndihmë ushtarake që nga fillimi i pushtimit rus në shkurt të vitit 2022. Për Radion Evropa Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjatë një operacioni policor ndërkombëtar, 37 persona u arrestuan si pjesë një bande kriminale shumë të dhunshme nga Ballkani Perëndimor, njoftoi Europol. Aksioni u koordinua nga Kroacia. Kjo celule fuqishme kriminale ishte e përfshirë kryesisht në trafikun në shkallë të gjerë të drogës dhe armëve të zjarrit në të gjithë Evropën, tha Agjencia e Zbatimit të Ligjit të Bashkimit Evropian. Gjatë hetimit u arrestuan gjithsej 37 dyshuar, duke përfshirë kreun e bandës, një shtetas të Bosnjë-Hercegovinës, të cilin Europol e konsideron një objektiv me vlerë të lartë dhe që aktualisht po vuan një dënim me 4 vjet burg në Itali, tha Europol në një njoftim. Në të njëjtën kohë, një seri bastisjesh u kryen në Kroaci, Sloveni, Bosnjë dhe Hercegovinë, Holand, Itali, Belgjik dhe Gjermani kundër antarëve të dyshuar të bandës. Së bashku me arrestimet, policia sekuestroi rreth 148.000 euro para të gatshme, 18 armë zjarri, gjithashtu 15 kg kokainë, 11 kg heroinë, si dhe sasi më të vogla të drogave të tjera. Rusia ka vendosur të shtyjë përpara planin e saj për të zhvendosur armë bërthamore taktike në Bielorusi, konfirmoi lideri bielorus, i cili deklaroi se kokat e raketave bërthamore ishin tashmë rrugës. Kjo shënon vendosjen e parë të bombave të tilla bërthamore përtej kufive të Rusisë që nga shpërbërja e Bashkimit Sovjetik në vitin 1991. Departamenti amerikan i shtetit dënoi planin, por tha se Washingtoni nuk ishte ndërmend të ndryshonte pozicionin e tij për armët bërthamore strategjike ose nuk kishte parë ndonjë shenjë se Rusia po përgatitej të përdorte një armë bërthamore, por presidenti rus Vladimir Putin thot se Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e saj po zgjerojnë luftën kundër Rusisë, që kur Kremlini dërgoi trupat e tij në Ukrainë 15 muaj më parë. Plani për zhvendosjen bërthamore u njoftua nga Putini në një intervistë për televizionin shtetror më 25 mars. Perëndimi kolektivisht në thelb po bën një luftë pa deklaruar kundër vendeve tona, tha ministri i mbrojtjes së Rusisë Sergei Shojgu në një takim me homologun e tij bielorus në Minsk. Perëndimi, tha Shojgu, po bën gjithçka që mundet për të zgjatur dhe përshkallëzuar konfliktin e armatosur në Ukrainë. Presidenti i Bielorusis Aleksandr Lukashenka tha se armët taktike bërthamore ishin tashmë në lëvizje në përputhje me një urdhër të nënshkruar nga Putini, megjithse nuk ishte asnjë konfirmim për këtë nga vet Kremlini. Lëvizja e armëve bërthamore ka filluar tashmë, u tha Lukashenka gazetarëve në Moskë, ku po merrte pjesë në bisedime me lider të tjerë të ish shteteve sovjetike. I pyetur nëse armët ishin tashmë në Bielorusi, ai tha ndoshta, kur të kthehem do të kontrolloj. Kancelari Gjerman Olaf Scholz synon të angazhohet në një bisedë me presidentin rus Vladimir Putin, siç thot në kohën e duhur, duke sugjeruar mundësinë e rivendosjes së komunikimit pas një përketësimi të konsiderueshëm të marrëdhënieve mes dy vendeve që nga fillimi i luftës në Ukrainë. Telefonata ime e fundit me Putinin është zhvilluar goxha kohë më parë, i tha Scholz gazetës Kölner Stad Anzeiger në një intervistë të botuar sot. Por unë planifikoj të flas përsëri me të kur të jetë koha e duhur, tha ai. Udhëheqësit folën për hir të fundit me telefon në fillim të dhjetorit. Gjatë asaj telefonate një orëshe, Scholz i kërkoi Putinit të tërheqë trupat e Moskës nga Ukraina, ndërsa udhëheqësi rus akuzoi Perëndimin për ndjekjen e politikave shkatëruese. Gjermania i ka dhënë Ukrainës 18 tanke Leopard 2 në mënyrë që të ndihmojë Kievin të përballet me pushtimin rus që nisi vitin e kaluar. Dje presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden u shpreh se ai dhe Kevin McCarthy, republikani kryesor në Kongres, kishin bërë përparim të rëndësishëm drejt marrëveshjes për të reduktuar shpenzimet dhe për të rritur tavanin e borxhit të qeverisë, i cili aktualisht qëndron në 31.4 trilion dollar. Mosarritja e marrëveshjes për tavanin e borxhit mund të ketë pasoja të rënda për ekonominë amerikane. Sipas Departamentit të Thesarit, qeveria federale mund të përballet me mungesë fondesh për të mbuluar shpenzimet të caktuara deri më një qershor. Gjatë mbajtjes së një fjalimi në shtëpinë e Bardhë, presidenti demokrat u shpreh se republikanët po kërkojnë shkurtime të konsiderueshme që do të bënin që marrja sigurimeve shoqërore të zgjas më shumë dhe të çojë në një reduktim të numrit të mësuesve, oficerëve të policisë dhe agentëve të patrullës kufitare. Unë nuk besoj se gjithë bara duhet të bie mbi amerikanët e klasës së mesme dhe punëtore. Miqtë republikan nuk janë dakord, tha Biden. Nëse arrihet një marrëveshje, ajo do të përcaktojë udhëzime të përgjithshme për shpenzimet, ndërkohë që ligjvënësit do t'i trajtojnë detajet specifike në javët dhe muajt e ardhshëm. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.